kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amajal kabera ashama arka fune da wattota fi dagge fatota sagale amerika baga nagata tani sagale na amerika sagantan afano romo radio ni daf television ni dan washington dc ra kan sini da barcu kopi guya ra utata chamsa de demila barakuma la de demisa di akala kopsa ethiopia timo chamsa ku da fur barakuma la mafi ku da shan qabate di ate jira kan sin ke sun me so an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti odu wani wa e dimayero o tigra irratti ibsa hawasni civilota kennan walgahi partin badadina kani nanno amara tumuramu isa wae ajjecha nanno gambella kesatirawate akasuma si qopi torbani sporti dabalate gabasale immota addadda irratti tiye fatanu arka qabna amma tumura saganta kenya takkanu wajinin turtanu isina fera amma gara oduti darbina tujube
attamol tanur dufto ta kenya odugal gala kana kan sin agesisu antu jube horati jarmian ya ta dunyaf jarmian miso masadar ka adunya kan america usaid esi gargar sa addan kutu sanitin hallina moma tigray hamma ta dufu manni mare dable hawasa cvd ethiopia bexsera ujige gesan manni mare dable hawasa cvd ethiopia henok mallesa radio sagale america fakai manitti hallina moma tigray qamota dim ilalatu hundarra qiya fata barbada jadan bakka bu'oonni mana marichaa dhaabbileen lamaan gargaarsa nyaataa kana erga addaan kutanii booda tigraayin daawwatanii haala lafa jirus ilaalaniiru manni maree dhaabbilee hawaasa siivilii itiyoophiyaa ibsa kenneen gargaarsi namoomaa akka eegalu gaafatee jira gargaarsi nyaataa namoota baay'ee barbaadan sirriitti dhaqqabuusaa erga mirkanaa'ee booda raabsii nyaataa ni jalqaba jechuudhaan jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota ochaan gabaasa caamsaa 11 bara 2023 baaseen beeksiseera
partin badadina kani motumma ethiopia bulchajiru kannanno amara walgai isa magala bahir dar kesati tasisa ture tumurejira tumura walgai kanarati rakko dafi yaddo ummata ummanni amara qabu kara nagadani furu dafi akbar badanusi wada senane jiru gabasne kunsitane sinid ya tabellinan
angoni parti badadina nanno amara ra waltirfan kannen kuma tokof dibba furtan walgay kuyo ta sadi ka bahar dar ke sat gege san tumrani jiru tumra walgay cha boda ibsabaen hermatonni gafif yaddo umanna amara qabu karana ga qofan furuf qopita usani ibsaniru qoqodin sa jiru fayisudan nanni cha tokom sufille wada senani jiran misensa kore hojira wajjiftu parti badadina ftiga fataman wajjira sa kananno amara girma yishitla erga jefamani boda walgayin kun isajal qabati partilen murmitota motumman federala ethiopia finfinne ke sejiru akasmus motumman nanicha bahar darin jiru yaddo ummata amara beksisuf haqan furu dabejechun himatu
lolli sudan kesa erga ebila kudashani jalqabame asi ummanne biyatti milioni tilaka manu qaysani akka buqqa qaysani rakka buqqani de manu fi sababata ejira lolli kune jarmian godantota addunya okan iom sudan kesatti namoni kuma dibasaddeti oli qaysani ra buqqawusani sejira amas tujube
kartumif nanole bro kesatti erga ebla kudu shari qabe lolli warana sudani fi humna adda giddu tigege samayna jiru kanat ummanni miliyona digdami shanif tuqa torbatau gargasna mo makan sabarbaachi sutaun ibsamejira galmen jarmia kolu galtota ka sadarka addunya iom bra robi darbe baye akamulli sutti yo tiqate gutu sudan kesa ummanni kuma ibasaddeef kummi afurtami sadif ibito kof soddom qeerra kan buqqee yootaw kanneen 2259 ta'an immoo biyyoollaatti baqataniiru erga walitti bu'insi sun jalqabee qabee guyyaa guyyaa namoonni 700 hanga 800 ta'an daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itoophiyaaf Sudaan wal agarsiisu matammaa seenaa jiran kan kaartuum keessa jiraatu Ismaa'il Huseen televiziyoona chaayinaa CCTV jedhamuuf akka himatti lolli ka'e kun haati warraa koo ulfataati gamasee akka baqattu dirqisiisee as dhaqqabuuf illee guyyoota hedduu nu fudhatee jedha lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Sudaan keessaa hojjetaa turanis nageenya isaaniif sodaaf jecha gara biyya ofiitti deebi'anii jiru hoogganaan gurmuu IOM Itoophiyaa Abibaatoo Waanefool akka jedhanitti fedhiin jiru guddaadha ummati rakkoo hamaa keessa jira nyaata geejjibaaf bishaan illee isaan barbaachisaa jedhan.
Prezidantiin biyya Afrikaa Albuudaan badhaate kan Rippaabilikii Dimokiraasiyaawaa Koongoo Chaayinaa daawwachaa jiru inna daawwannaa isaanii kanas waliigaltee daldalaa doolaara miiliyoonii 6 mallatteessuudhaaf akka deemanu ibsameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Kan Albuudaan badhaate Prezidantiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feliks Shikeedi caamsaa 24 hanga 29 Chaayinaa ka daawwatan yoo ta'u waliigalteewwan daldalaa ijoo hedduu gamaagamuuf mallatteessuuf Prezidant Shii Jinping waliin ni mari'atu jedhame eegama. Walga'iin kun biyyoonni lameen waliigaltee bu'uuraalee misoomaa albuudaaf oolu doolaara biliyoona 6 investoroota Chaayinaa waliin sirnaan akka mallatteessaniif karaa saaqa. Daawwannaa kanas ministeerri dhimma alaa biyyatti wixataarraa ifoomsee jira. Ibsi mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akka mul'isutti Shikeediin walga'ii kaabinee isaanii kan caamsa 19 irratti mootummaan isaanii gita isaanii ka Chaayinaa waliin waliigaltee irra ga'e ilaalchisuun marii akka geggeessu qajeelfama kennanii jiran. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo addunyaarraa albuuda koobaaltii jedhamu kan oomishtu isee ijoodha.
Biyyi Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa wixata har'aa marii tarsiimoo taasisuu jalqabanii jiru. Ibsa gareewwan lamman irraa bahee waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka gabaasetti ijoon marii gareewwan lammanii weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtuu fi yaaddoo nukuleeraa Kooriyaa kibbaa akka ta'e beekameera. Mariin kun kan taasifame pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yoon Suun Yeolii fi pirezidaantii koomishinerii Awurooppaa Uraasoolaa Voonder Leen akkasumas pirezidaantii mana maree Awurooppaa Chaarles Micheel gidduutti yemmuu ta'u waa'ee jijjiirama qilleensaa fayyaadhaa fi daldala irratti tumsa uumuudhaa fi waliigaluun isaanii gabaasameera. Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa dhimma bilisummaa addunyaa waa'ee mirga namoomaatii fi olaantummaa seeraa irratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaa fi akka waliigalan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ibsuun isaanii beekameera. Oduu biraatti yemmuu ceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii biyyootan garee G7 jedhamu isa Jaappaan Hiroshimaa keessatti taasifamaa ture addaan kutuudhaan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Pirezidaantii Baayiden daangaa liqii Ameerikaa kan akka ol ka'u kan murteessu walga'ii koongireesii waliin har'a taasisan hunduratti afyaa'ii koongireesii mana mareetii wajjin walga'ii taasisanii jiru. Walga'iin kunis akka milkaa'aa ta'e ibsaniiru. Gabaasni kun sitaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixata har'aa afyaa'i mana maree paartii Rippaabilikaanotaa Keevin Makaartii waliin marii daangaa liqaa Ameerikaa ol kaasuuf taasifamu laalchisee geggeessuu isaanii dura Waashingtan keessatti yaaddoon dabalee jira. Kunis liqaan jiru hin furamu taanaan balaa hamaa ta'uu malaa jedhameera. Xumura torbanii booda Baayiden dilbata gara galgalaa gara Waashingtanitti deebi'an ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi waxabajjii tokko yeroo itti maallaqi jiru dhumatu jechuun akeekkachiise tun ga'iin dura liqaa dabalataa kennuuf akka eeyyamamuuf koongirasii waliin mari'achuuf jecha imala Eeshiyaatti geggeessan addaan kutanii deebi'an. Mariin isaanii kan wixata har'aa geggeeffamu tun ga'iin dura Baayiden innaa gara Waashingtanitti deebi'aa jiran Makaartii waliin mari'ataniiru. Dilbata galgala innaa White House'iin ga'an illee mariin isaanii gaarii akka ture tuuta oduuf ibsanii jiran. Akkasumas Makaartiin faallaa marii isaanii marsaa dura jechoota ciccimoo walitti darbatanii mariin inni miilanaa bu'a qabeessaa jedhan. Ammas gamlamaan yaada isaanii walitti fiduurraa fagoo jiru. Baayiden Rippaabilikaanonni mootummaan liqaa jiru ol kaasuudhaaf baasii gad xiqqeessuu jechuun haalduree isaan kaa'an fudhatama dhabsiisaniiru. Walga'ii G7 Jaappaan Hiroshimaatti geggeeffamaa ture dhiisanii osoo hin bahin dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamni bira ejjennoo isaa isa daangaa darbe irraa yeroo itti deebi'u ammaa jedhan Baayiden. Akkasumas tuwiitara isaanii irratti Baayiden gargaarsa hawaasummaaf eegumsa fayyaa hir'isuu isa jedhu cimsanii kan morman ta'uu dubbataniiru.
Sababa haala qilleensaatiin kan ka'e walakkeessa jaarraa darbee keessa namoonni miiliyoonii 2 ta'an dhumuu isaaniitii fi diinagdee irrattis miidhaan doolaara tiriliyoonii 4 qaqqabuu isaa tokkummaan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
haalli qilleensaa hamaan 12,000 ta'u kan bishaaniin wal qabate walakkaa jaarraa darbee naannoo addunyaatti uummata 2,000,000 ol ka galaafate yoo ta'u miidhaan dinagdee doolara 4.3 trillion dhaqqabsiisuusaa ejensiin dhimma haala qilleensaa ka tokkummaa mootummootaa wixataarraa beeksisee jira. Dhaabbanni meteorolojii addunyaa kora waggaa arfaffaa kan biyyoota miseensa ta'anii gidduutti geggeeffamu yeroo banu bara 2027 yeroo kaayyeffametti taateewwan haala qilleensaa hamaa ta'aniif sirna akeekkachiisaa jiru fooyyessuuf hojiin dabalataa hojjetamuu akka qabu eeree jira. Kan Jineevaa keessa maaddeeffate dhaabbate kun dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa harka namaan dhufe dhaqqabsiise irra deddeebiin akeekkachiise ho'i dabaluuf haalli qilleensaa irra deddeebi'ee mudatu lolaa bubbee hamaaf hongeef sababaa ta'ee jira jedhe. Dhaabbatichi akka jedhu sirni akeekkachiisa dursaa du'a haala qilleensaaf balaawwan haala qilleensaatiin walqabateen dhufan biroo hir'isuuf gargaara. Muummichi barreessaan dhaabbata kanaa Peetrii Taalaas akka jedhanitti miidhaa dinagdee bara 1970 bara 2021 keessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaqqabe walumaa gala doolara 1.7 trillion ka baasise yoo ta'u biyyoota guddataa jiran keessatti immoo sababaa kanaan namoota 10 keessaa 9 du'an. Waggoota 5 itti aanan keessa dachiin kun kajaarraa 19ffaa irra ture caalaa digirii seelseesii 1.5 ho'uuf carraan jiru 100 harka 66 akka ta'e tilmaamni dhaaba haala qilleensaa addunyaa beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa. Sudaan kibbaa irraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan hidhattoonni gosa murulee haleellaa gambeela keessatti raawwataniin namoota 10 ajjeesuu isaanii mootummaan naannichaa ibsee jira. Itti aanaan itti gaafatamaan waajjiran nageenyaa naannichaa Otoo Okuti sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa hidhattoonni raawwatan kanaan caamsaa 12 bara 2015 galgala raawwatan kanaan namoonni miidhamanii 12 immoo hospitaala keessan seenanii jiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Hidhattoonni gosa murulee kan ka'umsi isaanii naannoo Sudaan kibbaa bulchiinsa Great Peabor keessa ta'e daangaa Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaa godina Nooyir Aanaawataa keessatti haleellaa waldaa amantoota warra wangeelaa makaana Yesuus irratti raawwataniiru. Yeroodhuma wal fakkaataatti aanaa godinichaa kan biraa maqoyee jedhamtu ganda Bilkeej keessatti haleellaan raawwatameera jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa ifoomsee jira. Akka itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa Otoo Okot jedhanitti haleellaan kun caamsaa 12 bara 2015 galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 3 yeroo wal fakkaataatti aanaalee 2 keessatti raawwatameera jechuun haala jirus ibsaniiru.
Ta'een kun kan raawwatame galgaladha. Godina Nooyir aanaalee 2 keessatti rakkoon kun kan uumame 1ffaa aanaa Waantawaa, 2ffaan immoo aanaa Maqoyee. Bakkeewwan 2 kanatti yeroo wal fakkaataatti halkan hidhattoonni murlee seenanii kan haleellaa kan raawwatan. Aanaa Wataawaatti mana amantaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti amantoonni yeroo kadhannaa irra turan haleellaan kan raawwatame. Kanaanis namoonni 20 ta'an miidhamanii jiru. Namoonni 9 battalatti lubbuun darbe. Namoonni 12 immoo madaaniiru. Aanaa Maqoyeetti ammoo 2 irratti miidhaan qaqqabeera. Namni 1 yeroo dhuma sanatti lubbuun darbe. Walumaa galatti haleellaa godina Nooyiritti uumameen namoonni 10 du'aniiru. Namoonni 11 ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabee hospitaalatti yaalamaa jiru.
Daangaan hidhattoonni Sudaan kibbaa irraa gara Itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haleellaa walfakkaataan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan qondaalli kun.
Bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii idilee fi milishaa waliin qindeessuun qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota gosa murulee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murulee daangaa Sudaan kibbaa irraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaatti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaanni isaa maali jechuun kan gaafataman obbo Ta'uun Ennaa deebisan.
Ji'a gurraan dhalaa gaafa 23 bara 2015 gara Juubaatti imaluun bulchitoota bulchiinsa Great Peabor waliin mari'annee jirra. Rakkoon kun furmaata waaraa akka argatuuf namoonni kunneen daangaa ce'anii dhufu. Yeroo dhufan haleellaa hawaasaa irratti raawwatu. horii uffatu saamicha gargaraa daa'imman ukkaamsuu fi yakkoota adda addaa raawwatu. Kanaaf kun dhaabbachuu qabaa jechuun waliin marii taasisneerra. Ammas mariin sun itti fufeera. Garuu gareen kun yeroo hin beekamnee fi hin yaadamnetti daangaa cehee haleellaa raawwachaa jira. Kanaaf gama mootummaa Gaambeelaatiin nageenya jiraattotaa tiksuudhaa fi qaamolee nageenyaa bobbaasnee jirra. Ammas kun cimee itti fufa. Gama bulchiinsa qireessii waliin wal dubbiin jiru itti fufee furmaanni waarawaan akka dhufuuf ni hojjetama.
Obbo Otoo akka jiranitti hidhattoonni kun miidhaa dabalataa akka hin geessisneef hawaasni naannoo sanaa milishaa naannichaa waliin ta'uudhaan naannosaa si'aayinaan tiksuu qabaa jechuun dhaabaniiru. Namoota haleellaa kana raawwataman hordofuunis itti fufeeraa jiran. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Gaambeellaa Obbo Tonkeejoo dabalatee qondaaltonni naannichaa godina Nuweera aanaa Otawaa fi Maquwee daawwachuun kutaalee hawaasa haleellaa kanaan miidhamanii jajjabeessaniiru jechuun Obbo Otoon ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hongee ganna sadiif tureen booranatti barattoonni barnoota isaanii addaan kutanii 2,300 oli ammas gara mana barumsaatti akka hin deebine waajjirni barnoota godina booranaa ibsee jira. Barattoonni godinichaa kan kutaa 12 baratanii barana qormaata biyyaalessaa irratti hirmaachuudhaaf akka hin dandeenye hongeen kun isaan danquusaas ibsanii jiru. Galmoo Daawit Yaabeelloorraa gabaasa qopheessa qaba.
Dhuma gurraan dhalaa kaasee booranatti roobee qe'ee magariisus dhiibbaan hongee ganna sadii waan salphaatti achi siqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka laaffise kuni gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Booranaati.
Gaagayi sadiif ganni lama waaqiin roobne rakkoo namaata hawaasa godin Boorana qabate ture. Sabab kan irraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaati muudate jira. Bishaan dhugaati manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun rakkoo hammaata manneen barnoota keessa turanii. Semister tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen nurra harcaate turte gara 17,800. Eegi suni nyaati manneen barnoota ariifate akki dhiyaatu. Tolfame ijoollee 17,800 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkubaa beelaa fuudha feerumaa fi ijoollee 2,869 qofatti alattafe parsentiidhaan 2% jechuudha. Kaan hundumaan barumsaa deebi'anii barachaa jiranii haal gaarii nama itti deemama jira jechuudha.
Barattoonnis haalli hongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Muluu fi shamarree Dhakkii Bantii barattoota kutaa 12.
Gisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bari iskuula keessa hin jiru haaloon geessuun wal qabate jechuudha. Gisee sun cubayyuu namni gisee iskuula keessa asuun tamaariin yeroolleen jala deemti barumsilleen jala deema. Haal suniin immoo akka malee miidhamne ag dandeenye immoo barumsi malee waan bira marroon qabneef keessumteenne ittuun ciniinnachaa lama sadii agabuu bulaa namni ag dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula ol beenna walum yaamne namni. Guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa irraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fiti maaliif kennaan nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef hoo maatiin horii hin qabne ta'e waan barannu illee guddoo hin qabnu barachuuf illee fakkeenyaaf maatiin hoo maatii kan kee rakkatanii kilaas keessa ittee barachuuf illee akka malees itti ulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fidee hongeera.
Dubree Dhakkii Nuuraallee barattuu kutaa 11.
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisanii illee ni jira. Maan ennaan maatiin rakkachaa dandeetti asitti hin baratu. Achi horiin obba'u jira. Ati maatii hanqisuun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12 qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisu dhabuu dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bokkaalleen eegi horiin qarayyoo bahe waan namni nyaata dhibi namaa roobu bishaan rooba immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jirani kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma. Eegi waaqa hurroobe xiqqoo qophaa waansinee malee qara wanni qophii jedhanii iyyuu hin jirtu. Hojjaate xiqqoo dokteetti akkana hedduu akka waan waduu biftu hedduullee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1,600 Tannuuti.
Tiitooriyaaliin ijoollee 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu. Jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru. Akka abbaa alangaallee taanaan nami beta yaade dansa ijoolle kanaati ijoolle kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee agirmaate barsiisuu jiru jechuudha. Barsiisaallee bir darbe jechuudha. Barsiisota yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufani asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simatan warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallee gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 Abrejii 96 gubbaa jechuun seerumaan madaalame haaluma ammaa kan rakkoo kee jirutti sistemii haaraa iskuul maanaajimenti informeeshinii sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jechuudha. Oongee keessa yoo jiraatu barataan tokko akka 3.90 ol fidachuun kuta 12 ta'ee 96% kan fidu jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Oldemikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaan aga danda'een ammas hoongeen booda dhaabbilee namummaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaati manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaati dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa kee jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessa aanaa taltallee aanaa yaabelloo fi aanaa mi'oo kaafan ammoo mana barumsaa 307 mootummaa dhiyeessa gara biiroo barnootaatiin bajeetii ramadame caalbaasiin ba'ee yuuneenii gadaatiin midhaan dhiyaate barattooti midhaan nyaatanii jiranii.
Obbo Tasfaayeen manneen barnootaa hanqina bishaanii qabaniifis karaa waajjira bishaanii tumsi dhiyaachaa jiraachuu eeranii ammatti hosteelonni godinicha keessa jiran humna isaaniitii ol kan barattoota keessummeessaa jiran waan ta'aniif eegar hojiin hosteela barattootaa babal'isuu itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana Yaaballoo irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin attaanuu qophii 7 ispoortiidha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 tibbana kana kan akkaadaamii ispoortiitiin geggeeffamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kanarratti naannoleen bulchiinsi magaalotaatii fi kilaboonni adda addaa hirmaatanii jiru. Shaampiyoonicha kan geggeessaa jiran yookaan immoo leenjisaanii igaree biyyaalessaa kan ta'an Komaandar Tolasaa Dinqaa gabaasa ispoortii keenyaa eebbisaa Naggasaatii wajjiniin marii taasisanii jiru. Ittaanis ni dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 guyyoota 6 magaalaa Finfinnee dirree akaadaamik ispoortiitti gaggeeffamaa ture. Dilbata kaleessaa olaantummaa kilaba baankii daldala Itoophiyaatiin xumurameera. Qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan gaggeeffamu shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa kun naannoleen bulchiinsonni magaalaa fi kilaboonni kan hirmaachise ture. Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuu fi kanaan dura olaantummaa garee raayyaa ittisa biyyaa yookaan maqaa addaa Machaal jedhamuun beekamuun xumuramaa ture. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa garuu barana olaantummaa argachuunsa waan addaa akka ta'e leenjisaan garee biyyoolessaa Komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisan irratti dubbataniiru.
Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda irratti hirmaachuudha. Lammata immoo dargaggoonni baay'een kan irratti of ilaalanidha. Akkasumas immoo wanti adda isa godhu yeroo duraati kilabiin daldala baankii geeba 3 walitti raayyaa sabirra biyyaarraa fudhachuu isaati. Waancaa tokko fudhachuu danda'ama maal jedhama garuu 3 akka ittisa biyyaatti hunda isaa yeroo baay'ee kan fudhataa ture isadha. Barana kan adda isa godhu isaa harkaa baasuudha. Lammata immoo tokkoffaan, lammeffaan, sadeffaan kilabii adda addaatiin ta'uu isaadha. Daldalli baankii biyyoolessaa barana waan addaa rikkeerdota shanjaatiin kokkoboota yookaan urjii badhaafamuu atileetota gaggabaabaa rikkeerdii fooyyessaniin kan ajjabame Itoophiyaa elektirikiinis akkasuma rikkeerdiidhaan kan oleh alerka buda kan dibba kan koyis set pada pemada terusada kan ada segudu cut.
Cufinsa championa kan rati dorgum milen garagara kan rugumani otout iye fanna kan argate figicha metra kumashan irafi durban figame trem. Halakanane si figicha irota gidute dorgumen kelaba corporationi engineering romera atlet taresa tolasa tokofa beheram. Atlet binia mahari bulchinsa magala finfinera lamafa akasumas barakat naga humne ufisa itopia ra sadafabo dan tumburairam. Dorgommii dhumaa dubartoota jidduutti fiigicha meetira 5000 dorgomeen kilaba daldala Itoophiyaa irraa atileet Yenewaa Nibirat tokkoffaa mana sirreessaa federaala irraa atileet Aksumaayit Ambaayee lammaffaa yoguu baatu Asaayech Aayichoo baankii daldala Itoophiyaa irraa sadaffaa ba'uudhaan xumurteetti. Shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52ffaa kanarratti kilaboonni fi naannoleen ga'umsa cimaa agarsiisa jiru. Haala kanaanis kilaboonni atileetiksii daldala baankii Itoophiyaa dhiiraan qabxii waliigalaatiin 154 fiduun tokkoffaa, kilabni Machaal qabxii 125 lammaffaa akkasumas humni ibsaa qabxii 104 sadaffaa bahaniiru. Haaluma walfakkaatuun dubartootaanis baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 204 fiduun tokkoffaa, kilabni Machaal qabxii 177 lammaffaa, kilabni Akkaadaamikii Xurunesh Dibaabaa qabxii 55 sadaffaa ta'uudhaan walduraa duwwaan xumuraniiru. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan qabxiin galmeessee 358 yoo ta'u bu'aa waliigalaatiinis injifannoo gonfachuun waancaa saasa sadaffaa argachuu danda'eera. Kilabni Machaal qabxii waliigalaatiin 295 lammaffaa yoo ta'u humni ibsaa Itoophiyaa qabxii 158 sadaffaa ta'uudhaan golabaniiru. Gama biraatiin gareen atileetiksii naannoo Oromiyaa rakkoowwan kan akka hanqina baajetaatiin atileetota baay'inaan hirmaachisuu dhabuu akkasumas immoo xiyyeeffannaa naannichi gama atileetiksiin argachaa jiru hir'achuunsaa komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Naannoon Oromiyaa baranatu guutummaadhaan hirmaateera ta'ee akka dorgomaa cimaa ta'uu hubanna. Naannoon Oromiyaa kana dura lammeffaa sadeffaallee ba'aa ture garuu hanqina baajetan qabnu jedhuuni atileetonni bakka adda addaatti bittinsamanii guyyaan tokko kan guyyaan lama yoo hafu walitti qabaniiti kan Oromiyaan hirmaate. Akkas ta'es qabxii goonsaa gagalmeessaa kan ture. Lammata garuu akkuma naannoo Oromiyaatti atileetonni jajjaboon atileetonni babbadhaafamoo fi abdii namatti horanii akka kanaan duraa gara naannoo Oromiyaatti dhufaa jiru yoo dhani gaaffii keessa kan nama gashuudha. Kan irratti illee hojjetamuu qabudha. Baay'ees kan nama saalfachiisudha.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa 52ffaa kanarratti atileetonni jajjaboo sababa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaataniif otoo hin dorgomiinii hafuu isaaniis barameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Suudeen. Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afri maratoni katta muri Kalama sadi Afri mirga gori bita gori Tama it ousa susoha shepisa Gymnastik javisa irreke sentimsa
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaani raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu erga. Karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Qophiin kun raadiyoodhaa fi televizyiiniidhaa fi alatti Facebookiidhaa fi YouTube irrattis kallattiidhaan isinii darba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teekinikaa istuudiyoo 53ffaa keessa amma nu wajjiniin jiran. Kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Bonodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagatti bulaa isiniin jenna.